You're with SBS Radio.
Работе во спектро магиосо сента 16 години. Меѓутоа првите 8 години исто така работев парт-тајм во Kildonan Child and Family Services. Значи првите 8 години од тие 16 беа парт-тајм по 20 часови во Kildonan и во спектро магиосо сента. После тоа околу 7 месеци во општина Витлси, па во Бењул околу 3 години во Бењул Сити Кенсел. На програмите за social support, програми за социјална подкрепа на постари лица и сега сум една година повторно во општина Витлси. Работам како службеник за развој на заедницата во одделот за позитивно старење. Доста подкрепено беше од пензионерските групи во општината Витлси, затоа што тие исто ги промовираја со нивните членови, а имаме многу во општина Витлси, имаме многу македонски групи над 15. Значи тие самите си завршија работата, си ги водеја списоци, постарите луѓе не знаат каде да појдат да си купат карти, така значи управите на пензионерските групи си водеја списоци и секоја недела, значи неколку месеци почнувајќи од февруари го промовираја, го рекламираат настанот. Така, мислам дека и тоа доста помогна. Меѓутоа, исто така и социјалните медија преко Општина Витлси на Facebook страната исто беше ставено. Имавме овие промотивен материјал, брошурки по насекаде во Општина Витлси, по овие библиотеките. Исто така, кај што места каде што често один, каде често одат нашите македонци, продавници, во некои места лепка што се продава и така. Да. Така бевме навистина импресионирани од присуството и од одзивот на македонската заедница.
Да. Јагода Котеска Здравеска, од кога се води програмата за позитивно старење во Општината на Витлси?
Овај оддел за позитивно старење, мислам дека околу 10-тина години постоја во Општината Витлси. Овај дел од програмата мултикултурно кино, значи си ги имаме секоја година за различни заедници. Ова година е 9-та година и ова година за македонската заедница е досега од колегите, јас сум веќе една година оде во Општина Витлси, меѓутоа колегите ми кажува дека досега е најуспешна активност, најуспешно изведен настан со најмногу посетеност.
Так, програмата за прикажување на филмови.
За мултикултурно кино, така. Да. Значи, мултикултурно кино, прикажување на филмови со се програма од одредена заедница од Општина Витлси.
А зошто мислите е толку успешна овој дел од програмата?
Па имавме доста ова година македонскиот кино ова година најуспешно во сите досегашни години, ви кажав 9-та година поред се организира, ова година најуспешно. Сметам дека успехот се должи на тоа што пензионерските групи беа вклучени во организирањето. Имаше доста реклама за филмот, имавме брошури. Филмот е исто така достапен беше за сите генерации, за помлади, за постари, базиран на вистинска приказна.
Да спомнеме за нашите слушатели дека се работи за филмот Трето полувреме.
Се прикажуваше филмот Трето полувреме. Меѓутоа, ова активност ја нарекуваме ние мултикултурно кино, македонски филм. Меѓутоа, не беше само кино, туку беше македонско културно попладне. Имавме богата програма ние на предпочетокот на филмот, почнувајќи со македонско традиционално добре дојде. Маса имаше прекрасна маса со македонски килими, дипли, македонско знаме, цвекиња.
А кој се погрижи за погачите?
И се разбира, погачите, како што спомнав, овој настан беше подкреп пензионерските групи. Најактивни за добре дојдето беа пензионерската група Гоце Делчев. Прекрасни, три прекрасни домашни погачи направени од вредните домајкинки. Ѓурѓа Нечовска од Гоце Делчев и Лилјана Богдановска, исто така од Бона Петровска од Беранци, македонската пензионерска група. Имаше три погачи, кој што реков, јас после бев зафатена, кога излегов, ни ронка не може да се најди на масата. Тоа беше преубаво, мислам, не можам да опишам, дори треба да се види, да се искуси колку беше убаво. Овие домајкинките беа облечени во традиционални носи, кои што сами си ги направиле, како девојки, спремајки се за чеизот, за мажење, сами си ги правеле, сами си ги везеле и беа личеа како нови сега направени, затоа што се смени модата, па им останаја нови во гардеробите, никогаш не искористени, така им обезбедуваме прилики вака да може да се ги облечат, да ги појават малце на бела виделина.
Што им дава тоа, мислам, самата можност да ги изнесат своите носи за жените посебно? Во склоп на нели позитивното старење.
Точно, да. Затоа викам овие настани им даваат можност да ги изват, прво да се пофалат со културата, пошто тоа дел од нашето фолклорно богатство, колку многу труд се вложило и тоа толку им сполнува, мислам самите треба и ние да ги пражите што колку им значи, затоа што ја носи што ги правеле мајка ми, баба ми, да. И сум многу горда, меѓутоа замислете го чувството кога некој сам го везел, го правел, а една носија да се направи требала една цела година со везење, се домашно.
Да.
И каквото чувство на исполнетост, на гордост, дека замислете од ова везовите што ги научили нивите баби, мајки, ти работи, сега да го изложат и во една Австралија, значи што велат на крајот на светот, затоа што ова беше културно македонско кино, македонско културно попладне, ми тоа може да дојдат лица и од други разни заедници, имавме и лица од други заедници. Mm. Исто така по медијата ќе видат за костумите, па исто така моите колеги од сликите што имавме ќе ги пуштиме наоколу по ова по имејл да видат што се случуваше и ви кажувам масата значи за добре дојде, тоа македонско традиционално добре дојде со погача и со сол и пипер. Заедно со носиите беше нешто прекрасно, мислам, еве, мислам кожата дури ми се наежува толку од убавина, од затоа што се гордеам што сум припадник на македонскиот народ.
Да.
А покрај добре дојдето, значи кој што реков ова погачите заминаја, што добре дојде, убаво пречекани беа нашите. А после тоа имавме богата културна програма, еден час пред почетокот на филмот. Во програмата имавме, се развира без гајда и тапан, македонски традиционални инструменти, нема забава. Гајдаджија беше исто, многу сум горда и се надевам многу од нашите го е слушна дека беше младо дете, македонче си мислам дека трета генерација македонец од Егејски одел на Македонија, тоа е Танас Цуцулис.
Да.
И на тапан беше исто така младо дете Сашко Јовевски. Исто така имавме чест да го слушниме и да слушниме македонската женска пејачка група Плетенка. Исто така добивме многу комплименти за хорот, рекоја дека е многу професионално пењето, затоа што акапела стил на пење. Исто така беа сите воодушевени од песните и од настапот. Ги имавме весели македонки, исто така играорната група за сениори, кои што се од западниот дел на Мелбурн, меѓутоа беа придружени исто така од членови на пензенските групи од северниот дел од Обштина Витлс, и то претежно од Гоце Делчев и од женското социјално друштво од Витлси и уште неколку други членови од другите пензенски групи. А исто така, најголемиот дел од забавата беа Стела Бенд со Стела и Роберт. Се пеа македонски песни, беше преубава атмосфера.
Да, се види дека публиката учествуваше во многу од песните, ракоплескање
и песни што си ги пееме, што си ги слушаме, и тоа какво е чувството исто пак повторно да речам во една Австралија да се носат македонски носи, да се слуша македонска музика и беше прекрасно. После тоа имавме, значи после забавниот дел, а исто така да спомнам голема благодарност и до Стојан Јанакиевски, кој што е председател на Битола македонска пензенска група, кој што помогна во водењето на програмата на македонски јазик, а Стојан исто така и председател на Федерацијата на македонските пензенски групи од северниот дел на Мелбурн. И сите други пензенски групи, не сакам никој да се навреди што не ги спомнува, значи сите знаат кои се сите, помогнаа, како што реков, со промовирање, дојдоа во голем број од нивните клубови. Многу мина дојдоа да купат карди па да им ги разделат, така им помогнаа на нивните членови да можат да дојдат на денот. Значи после културно-забавниот дел имавме македонска закуска или ужина и сето тоа беше обезбедено од кафето и чајот од театарот, значи од Јенен театарот, меѓутоа јадењето, бурек, тулумби и кифли беа од наши македонци Престон. Од посетителите на денот, без кој кажам, добивме од сите комплименти за програмата.
Колку учествуваа, какви коментари дава луѓето, да, и на денот, а и после денот, значи, сигурно, на социјалните медиуми.
Да, 450 луѓе имавме присутни на денот. Јас бев многу доста зафатена, меѓутоа она што го слушнав и еве денес ми се јавија неколку од пензионерските групи од управите да честитаат и да кажа дека нивните членови се слушнале, се виделе вчера и нивните членови исто биле премногу задоволни од настанот и дека било многу убаво да се видат всушност заедно на вакви настани и постарите и помладите, зашто имаше и помлади, затоа што кој што реков се рекламира се промовираше филмот и настанот преку социјалните медија кои што ми се подостапни на младата генерација, така беше убаво да се видат и млади и посебно тој првиот дел традиционалниот пречек на македонски добре дојде беше убаво да се види што значи ова добре дојдето и да ги видат носиите ако ги немале видено порано. Исто така да слушнат и македонска музика, се живеат тука, слушаат, се разбира повеќе на англиски, меѓутоа ете прилика да го слушнат и македонскиот и да видат македонскиот фолклор и мелос.
Да спомна за најмладите дека и тие беа вклучени, да спомнеме исто така дека најмладиот заменик градоначелник од македонско потекло Емилија Лиса Стерјова и таа присуствуваше на настанот.
Да, Емилија Лиса Стерјова, замени градоначелник на Обштината Витлос и тој исто така како македонци се гордееме, таа ги поздрави присутните и исто така мислам она што навистина ме импресионира и за незе како младо девојче, жена да се речи во тево политика и дека остана од почетокот до крајот на настанот, значи не пропуште ништо од настанот и тоа е за честитање и уште еднаш голема благодарност исто така што успеа да дојди и еде поттик за сите други помлади од македонско потекло дека се е можно да бидат поактивни, да бидат склучени во сите активности што заедницата ги организира, независно дали се од општината, дали се од други организации, од други македонски организации.
Јагода, после толку многу големо задоволство што се створи од овој настан, кој е следниот? Дали имате планирано нов настан, нова активност?
Маргарита, нашиот одделот за позитивно старење, кај што работам, ние сме многу зафатени, имаме многу различни активности. Сега само ќе ви кажам отприлика што други работи ова и што е целта на, ако може малце, што е целта на позитивното старење, на одделот за позитивно старење. Ние организираме разни видови на активности, значи една од овие активности е ова мултикултурно кино. Главната цел е да се поддржат или помогнат постарите лица, значи да одржат позитивен став кон животот, активно да продолжат да придонесуваат кон заедницата и да се чувствуваат добро во себе, значи во душата, да бидат физички активни, здрави, да бидат вклучени во заедницата каде што стареат. А социјалната изолација е докажено дека една е од ризичните фактори за многу психички и физички заболувања. Ме прашавте кои активности други ги организираме преку, значи овој одел за позитивно старење, активностите што организираме се претежно за лица над 55 годишна возраст. Од прилика меѓутоа само мултикултурното кино е отворено за цела заедница, значи независно од возраста.
Да.
Ние имаме програма кој што се вика LIP програма или на наше на македонски преведено значи ајде сите активно да учествуваме. Во ова програма ќе спаѓаат мултикултурното кино. Организираме на секој неколку месеци еднодневни излети со автобуси до разни излетнички места низ Викторија. Организираме часови за вежби за постарите лица на повеќе локации низ општина Витлоси. Програма за активност Самрак или Twilight, тоа е вечерна програма за рекреација и за дружење на постари лица. Имаме голф програма во вторник, часови за компјутери. Исто така организираме многу активности за време на Викторискиот фестивал за сениори во месец октомври. Исто така информации за заедницата, за разни други активности од организирани од други организации. Покрај сите овие активности што ги прави одделот за позитивно старење, ние исто така ги подкрепуваме и многобројните пензионерски клубови во општина Витлоси, ги имаме околу 80-тина, а само македонски имаме околу 5-16, што е за пофалба. И не знам дали спомнав досега дека во општина Витлоси всушност македонскиот јазик е сега е најзборуваниот јазик после англискиот јазик.
Mm.
И затоа можеби тоа е една од причините што овој настан беше најмногу посетен од македонската заедница досега. И подкрепа на разни други групи, значи со пензионерските групи им помагаме, значи со обука, со тренинг, со организираме состаноци за нив, викаме гости, помош разна со документација, молби до државни институции за финансиски средства, помош со обнова на регистрацијата на здруженијата и така натаму. и сите овие програми се само за жители, значи овие активности се само за жителите на Витлоси. Меѓутоа, како само оваа програма за активност за мултикултурно кино е отворена за целата заедница на, на ниво на Викторија и на Австралија.
Одлично. Јагода, слушнавме дека веќе имате контакти со пензионерски групи во врска со активностите, но што ако некој поединец кој не е членува во пензионерска група сака да се вклучи во некој од активностите? Како ќе, каде да се обрати, како ќе слушне?
Точно, затоа кажавме дека имаме ние доста индивидуални лица се уваат до, до нашата програма и ние им даваме информации каде да се обратат. Имаме листа на сите пензионерски групи ако се интересира да се вклучат во некоја пензионерска група или, например, ова, ако сакаат препорака до други служби за постари лица, затоа што овој одделот за позитивно старење, всушност, е дел од службата или одделот за постари лица на Обштината Витлоси. Имаме уште програми кои што се финансирани преку Конвел, програмата за подкрепа во домот, кој што има сега доста измени во моментот се случуваат, меѓутоа во моментот уште постои. Значи, лица, ако се обратат до нас, ние им даваме информации во зависност за што е, дали се интересира за некои активности, дали за вежби, дали е за групи за социјална подкрепа, дали се пензионерски групи и така натаму.
Да. А како да ве контактират? Кој е бројот? А
за контактирање на телефонот е 9407-5913.
9407-5913.
Уште нешто само сакав да ги поздравам слушателите на македонската програма на SBS радиото, меѓутоа исто така што овде се заборава малце, сакам да им честитам на сите слушатели меѓународниот ден на трудот денес 1 мај. Денот на трудот е, а ние мораме на работа да бидеме, а треба да го прославуваме и да се спремаме за излети на 2 мај.
Даваме труд на денот.
Даваме труд, точно така, да. Да.
Благодарам, Јагода Здравеска Котеска, за сите информации и се надевам дека и следниот настан ќе биде исто така, може неуспешен.
Благодарам, Маргарита, и благодарам до слушателите.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.